Երրորդ մաս. Ա. անհանգիստ մարդը. Ախուրյան գետի արևմտյան ափի վրա, այնտեղ, ուր տեկորի վտակը խառնվելով գործում է ջրապարփակ մի եռանկյուն, կառուցած էր հինավուրց մի քաղաք. Հարավային կողմից, որ միակ դյուրամատույցն էր, պատում էին նրան բարձր պարիսպներ և հզոր աշտարակներ. Արևելյան և հյուսիսային կողմից ձգվում էր Ախուրյանի խորաձորը, որի հատակում մռնչում էր գետը ահավոր ձայնով. Իսկ արևմուտքից պատում էր նրան մի ահագին անդունդ, որի ափերի վրա բարձրանում էին լեռնաձև ժայռեր և անհեթեթ ամբարտակներ. Ութ դար առաջ այդ քաղաքը դիցապաշտական մի վեհավայր էր. Այդտեղ էին ժողովված հեթանոս հայերի գլխավոր սրբությունները. Այդտեղ էին գտնվում նշանավոր կուրքերն ու նրանց մեհյանները. Եվ այդտեղ էին կատարվում կրոնական հանդեսներն ու մեծածախ զոհագործությունները. Դա նշանավոր բագարանն էր, Երվանդ բյի ձեռակերտը. Այդտեղից կրոց տաճարներից զատ գտնվում էին նաև հոյակա պապարանքներ, որոնց մեջ ապրում էին արքայազն քրմապետները, իրենց դրանիկներով և հարյուրավոր ծառաներով. Այդտեղ վխտում էին քուրմեր և քրմուհիկ, որոնք բնակիչների մեծագույն մասն էին կազմում. Հեթանոս ժողովուրդը դիմում էր այդ քաղաքը Հայաստանի հեռավոր սահմաններից. Զոհում էր մշտավար բագինների վրա և մատուցանում աստվածներին առատնվեժներ, որոնցով օրստորե հարստանում էր մեհյանները և քրմապետների գանձարանը. Երեք դար շարունակ կանգնած էին այդտեղ դիցական պատկերներ, և շուրջը երեք դար աղոթում էր նրանց առաջ հայոց ժողովուրդը. Բայց այդ ժամանակ դժբախտ չէր բագարանը. Նա երկյուղ չէր կրում թշնամիներից, և նրա պղնձապատ դռները չէին փակվում հարձակվող հրոսակների առաջ. Այդտեղ ապրում էին միայն աղոթելու և զվարճանալու համար. Անցան այդ դարերը. 925 թվականին բագարանը ուրիշ պատկեր էր ներկայացնում. Չկային այլևս կրոց մեհյաններ. Չէին երևում կրապաշտական հիշատակարանների հետքեր. Դրանց փոխարեն զարդարում էին բագարանի բարձունքը հոյակապ եկեղեցիներ և գեղաշեն մատուռներ. Հեթանոսական պաշտամանց փոխարեն լսվում էին դրանց մեջ բարեպաշտ քրիստոնեի աղոթքն ու մրմունջը. Մարդիկ պաշտում էին այդտեղ ճշմարիտ Աստծուն. Բայց նրանք այժմ բախտավոր չէին այնպես, ինչպես որ էին իրենց հեթանոս նախահայրերը. Նախկին ազատությունն ու խաղաղ կյանքը անծանոթ էին այժմ բագարանին. Նա շրջապատված էր ամրություններով. Բարձր պարիսները արգելում էին ժողովրդի ազատ ելումուտը. Մռայլ աշտարակները նայում էին իրեն շուրջը ահարկու աչքերով. Իսկ Ախուրյանի խորաձորը տխրեցտում էր անցորդին յուր ամայությամբ. Այստեղ այդ միջոցին ամրացած էր թագավորի հորեղբայր Աշոտ Սպարապետը, յուր զորքերով և գանձերով. Այստեղից նա զգուշությամբ հսկում էր յուր կալվածներին և սեփական հպատակներին. Բայց զլանում էր յուր պաշտպանությունը նրանց, որոնք թագավորի հպատակներն էին. Տարիներ առաջ, թագ ստանալով Յուսուփ ոստիկանից, Սպարապետ աշխատեց հեռացնել գահից յուր եղբորորդուն, հարազատ թագավորին, և ավելին, անցնել նրա տեղը. Բայց նպատակին չհասավ և միայն երկիրն ավերեց և տակտու վրա արավ. Այդ պատճառով ժողովուրդը նրան տվավ բռնակալ անունը. Իսկ նա այդ օրից անտարբեր աչքով էր նայում իրեն հպատակ չեղող ժողովրդի թշվառության վրա և ուրախանում էր արքայի անհաջողությունները լսելով. Այս ամենը, սակայն, չարքելեց Հովանես կաթողիկոսին ապաստան որոնել ազգից անարգված բռնավորի մոտ. Նա, ինչպես տեսանք, փախավ բյուրականից հենց այն ժամանակ, երբ Բեշիրը զորքով գալիս էր յուր դաստակերտի վրա, և երբ յուր ներկայությունը կարող էր բյուրականի առումը խափանել. Բայց նա յուր մերձավորներով դիմեց բագարան և ապավինեց բռնավորի պաշտպանության. Այդ օրից սկսած Սպարապետը հովանավորում էր կաթողիկոսին, և վերջինս կատարյալ հանգստություն էր վայելում նրա մոտ. Բայց ահա, մի գեղեցիկ օր բագարանի խորաձորն իջավ սպառազեն հեծյալների մի խումբ, որ գալիս էր վեհապար հոր, ամիստերից ի վեր վայելած հանգստությունը խանգարելու։ Խմբի պետը Գևորգ Մարսպետունին էր, նրան ընկերակցում էին յուր թիկնապահները։ Բայց ինչու համար էր նա դիմում բագարան? Պատճառ իշխանի մի նոր դիտավորություն էր։ Անցել էին ամիսներ. Մարսպետունու տարած հաղթությունները իրենց արդյունքը բերին։ Հագարացիկ հետսհետե հայաբնակ գավառներից չքացան։ Բեշիրը յուր ունեցած զորքով փակվեց Դվինում, առանց այնտեղից ելնել համարձակվելու։ Բերթերում ամրացած հայ իշխանները սիրտ առան Մարսպետունու օրինակից և թողնելով պաշարված դրությունները, հարձակվեցան իրենց սահմաններում որչացող արաբացի հրոսակների վրա և վանեցին նրանց ամեն տեղից։ Նորեն խաղաղություն տիրեց, ժողովուրդը շունչ առավ, և շինականն ու քաղաքացին սկսեցին իրենց արտանին գործերով զբաղվել։ Բացի այդ, պետական զորախմբերը, որոնք արքայի երկարատև բացակայության և մանավանդ միմյանց հաջորդող անհաջողության պատճառով ծրվել էին զանազան կողմեր և կամ այս ու այն իշխանի դրոշի տակ մտել, լսելով Մարսպետունու հաջողությունները և իմանալով, որ նա գործում է թագավորի հրամանով, գունդագունդ եկան և միացան նրա զորքին։ Այսպիսով Մարսպետունու բանակը ստվարանալով զորքերի թիվը հասավ հազարների։ Եվ ահա հաջողությունները նոր միտք ծնեցին իշխանի գլխում։ Նա որոշեց ձեռնարկել այնպիսի մի զորավոր միջոցի, որով կարողանար միանգամայն երկիրը հագարացիներից ազատել և գահի հաստատությունն ընդմիշտ ապահովել։ Նա կամենում էր հարձակվել Դվինի վրա, գրավել մայրաքաղաքը և հալածել այդտեղից Բեշիրին, քանի ոստիկանը չէր վերադարձել ատրպատականից։ Բայց որովհետև յուր այդ ձեռնարկությունն ավելի դժվարին էր, քան առաջինները, ուստի մտածեց ավելի հիմնավոր պատրաստություններ տեսնել դրա համար։ Նա խորհուրդ արավ յուր զինակիցների, այն է Վահրամ Սեպուհի, Մուշեղ Բերթակալի և Գոր Որդու հետ, ու որոշեց, որ զորաբանակը մնա տակավին Գեղալեռներում, ուր Մազազի, Ոստանի և Ուրծաձորի ժողովուրդը առատ պաշար էր հոգում նրա համար, իսկ ինքը գնա բագարան, խորուրդ տալու կաթողիկոսին վերադառնալ յուրաթոռը, Դվին։ Ապա անցնե Երազգավորս, հորդորելու արքայեղպայր Աբասին հաշտվել թագավորի հետ և սիրով ընդունել նրան, եթե վերջինս վերադառնալու լիներ յուրաթորանիստը, Երազգավորս։ Այնուհետև նա պիտի դիմեր Սևան, թագավորին և թագուհուն հրավիրելու, որպիսի Դվինի վրա հարձակված ժամանակ ոստանում գտնվեր թագավորը և օգտեր իրեն յուր մասնակցությամբ կամ խորհուրդներով։ Կեսօր էր։ Իշխանը յուր խմբով Ախուրյանն անցնելով սկսավ դեպի բագարանի լանջի վերը բարձրանալ։ Այդ վերելքը, որ դյուրա գնաց էր, սկսում էր Գետնաձորից և աստիճանաբար բարձրանում մինչև քաղաքի հարավային սահմանը, ուր կանգնած էին պարիսպները։ Նրանց վրա շրջում էին պահնորդներ, որոնք ուշադրությամբ դիտում էին մոտեցողներին։ Նժույգները ընթանում էին արշավասույր, և նրանց ասպազենը փայլում էր արևի առաջ։ Խմբի համարձակ ընթացքից գուշակեցին պահապանները, որ եկվորները բարեկամներ են։ Ուստի ամրոցի երկաթապատ դռներն անարգել բացվեցան նրանց առաջ։ Իշխանը դիմեց ուղակի սպարապետի ապարանքը, յուր առաջին ողջույնը նրան մատուցանելու։ Բռնավորը, որ տակավին թագավոր էր անվանում իրեն և նույն անունով ճանաչվում թե Շիրակա դաշտում և թե Արշարունյաց ձորում, ընդունեց իշխանին արժանավայել մեծարանքով։
«Եթե իմանայի, որ հաղթող Մարսպետունին պիտի մեզ այցել է, շքախումբ կուղարկեի նրան դիմավորելու»,
ասաց սպարապետը ժպտալով։
«Քո խոնարհ մեծափարտ էր, գոհ է արդեն այս ընդունելությամբ, որին գուցե և արժանի չէ»,
պատասխանեց իշխանը համեստությամբ։
«Արժանի? Ինչ ասացիր դու»,
հարցրեց իսկույն սպարապետը։
Քեզ դավտիներով պիտի պսակեն և հաղթական կամար կանգնեն ամեն տեղ. Բեշիրը փախուստի վրա է մտածում, իսկ դվինի ամիրաները դողալով են քո անունն արտասանում. Ինչու այդ աստիճան սարսափեցրել ես դու նրանց?
Մարսպետունին ժպտաց և այդ ժպիտի տակ թաքցրեց յուր կասկածը, որով նա վերաբերվում էր դեպի սպարապետի անկեղծությունը. Նա գիտեր, որ այդ գովությունները տրվում են իրեն առերես, և յուր զենքի հաջողությունը, բնավ ցանկալի չէ, բռնավորին.
Կփափագեի իրավան բարժանանալ այդ դրվատյաց. «Բայց որքան հեռու եմ ես նրանցից», նկատեց իշխանը.
«Օ, մի ասիր դա, իմ եղբորորդին բախտավոր է, որ քեզ նման զինակից ունի»,
բացականչեց սպարապետը.
«Բոլոր երասխաձորը կնվիրեին նրան, ով քեզ զուգատիպ մի համհարս գտներ ինձ համար».
Իշխանը սևեռեց յուր հայացքը սպարապետի աչքերին, կամենալով կարծես թափանցել նրա սրտի մեջ և դուրս կորզել այդտեղից չարակամության և նախանձի ոգին. Նրան թվում էր, թե հենց այդ ոգին է, որ խոսում է յուր հետ այդ վարկենին. Նա խորվիշտ զգաց, ապա հոգվոց հանեց. Եվ ինչպես չվշտանար. Յուր առաջ կանգնած էր սմբաց թագավորի հարազատ եղբայրը. Պարթև հասակով, գեղեցիկ դեմքով, քաջալանջ և հաստաբազուկ. Նրա ձայնը որոտում էր, երբ խոսում էր յուր հետ, և գետինը թնդում, երբ քայլում էր նրա վրա. Եվ այս հզոր մարդը փոխանակ թագավորի, հետևապես և հայրենիքի պաշտպանը լինելու, նրա թշնամին և հակառակորդն էր. Փառամոլությունը փակել էր նրա հոգու աչքերը. Օտարի նենգամտությունը հիմարացրել էր նրան. Եվ մահմեդական մի ոստիկանի տված ունայն թագը մերցրել էր նրա սրտում զգացմունքներից ազնվագույնը, սերը դեպի հայրենիքը. Եվ այս զորավոր հսկային փոքրացնում, ոչնչացնում էր չարակամության զգացումը. Նրա լեզուն չէր կարողանում թագավոր անունը տալ Աշոտ երկաթին. Նրա մասին խոսելիս նա ասում էր իմ եղբորորդին, կարծես վախենալով, թե միգուցե արքա կամ թագավոր անվանելով նրան, զրկի իրեն աշխարի բոլոր բարիքներից. Եվ սակայն գովաբանում, բարձրացնում էր նրա հավատարմին, աշխատում էր գրավել մարսպետում ու սիրտը, որպիսի հարմար դիպվածում կարող լինի նրան կապել յուր հետ և կամ հեռացնել հարազատ թագավորից. Եվ այս ամենը հասկանում էր իշխան մարսպետունին. Կարդում էր նրա սիրտը յուր իսկ դեմքի վրա. Այն դեմքի, որ այնքան վեհ ու հպարտ էր երևում արտաքուստ, որ ստեղծվել էր կարծես հարգանք և ակնացություն ներշնչելու համար, բայց որին նսեմացնում էին փոքրոքության ստվերները. Ինչպես ուրեմն չվշտանար, ինչպես չհառաչեր հայրենասեր հոգին. Սակայն սպարապետը իշխանի հայացքից խուսափելու համար շտապեց հարցնել նրա գալսյան պատճառը.
«Բագարանը, իշխան, դու բնավ չես սիրում. անշուշտ դու ունիս մի կարևոր խորհուրդ, որ ստիպել է քեզ մեզ այցելելու»,
ավելացրեց նա ժպտալով։
«Այո, ունիմ»,
պատասխանեց մարսպետունին և հայտնեց նրան յուր գալսյան պատճառը, որ էր դարձնել կաթողիկոսը յուրաթորը։
«Ինչու համար ես կամենում զրկել մեզ վեհապարի հովանավորությունից»,
հարցրեց պարապետը խորհրդավոր եղանակով։
«Նրա համար, որ այսօր կամ վաղը ոստիկանը պիտի վերադառնա տրպատականից. Եվ եթե անտեր գտնե կաթողիկոս Արանը, անշուշտ կհապշտակեն նրան, որպիսի դրանով Բեշիրի կրած պարտության վրեժը մեզանից լուծե».
«Բայց նա դրանով ի՞նչ կշահե»։
«Ի՞նչ կշահե»։
«Միթե դա քեզ հայտնի չէ.
հարյուրավոր վանքեր և միաբանություններ կերակրվում են կաթողիկոսարանի կալվածոց հասույթով»։
«Այո, դա ուշադրության արժանի կետ է. վանքերը կորուստ կունենան»։
Պատասխանեց պարապետը և ապա մի խորհրդավոր հայացք ձգեց մարսպետունու վրա։ Նրան թվում էր, թե իշխանը ուրիշ գաղտնի դիտավորություններ էլ ունի, որոնք սակայն ծածկում է իրենից, բայց չէր կարողանում գուշակել, թե ինչ դիտավորություններ են դրանք։ Ինքը Մարսպետունին էլ ոչինչ չհայտնեց և զգուշանում էր ավելին խոսելուց։
«Կարող եմ այժմ տեսնել վեհապարին»,
հարցրեց իշխանը, կարծելով, թե հայրապետը գտնվում է սպարապետի ապարանքում։
«Ինչու չէ, բայց կցանկանայի, որ հանգիստ առնե իր մի փոքր. վեհապարի տան ճանապարհը բավական հեռու է և դժվարագնաց. Դու կարող ես հոգնել, մանավանդ որ արևը սաստիկ այրում է»։
«Բայց միթե նա այստեղ քո ապարանքում չէ»,
զարմացած հարցրեց իշխանը։
«Ոչ»։
«Ուրեմն քաղաքացիներից մինի տանն է ապրում»։
«Դարձյալ ոչ, նա լինում է միջնաբերդում»,
պատասխանեց սպարապետը ժպտալով։
«Միջնաբերդում, ի՞նչ է շինում նա այնտեղ»,
ասաց Մարսպետունին։
«Այն օրից ի վեր, որ դու քո խմբերով սկսար անհանգիստ անել հագարացիներին, վեհապարը փախավ միջնաբերդը. նա չէ վստահում հյուր պաշտպանությունը նույնիսկ իմ զորքերին»։ «Ահա մի մարդ, որ աստուծո տված պարգևը գնահատում է ըստ արժանվույն»,
հեգնական ժպիտով նկատեց Մարսպետունին։ Ապա ուղղելով հայացքը դեպի միջնաբերդը, որ ահարկու հսկայի նման բազմած էր հանդիպակած բարձրության վրա, հարցրեց.
«Ում կհրամայեք ինձ առաջնորդել, տեր»։ «Ես կամենում եմ այժմ ևեթ ներկայանալ վեհապարին»։
«Իմ թիկնապահների պետը քեզ կընկերանա, եթե կհաճիս ընդունել»,
պատասխանեց սպարապետը։ Իշխանը շնորհակալություն արավ և յուր թիկնապահների ու ցույց տված առաջնորդի հետ ուղղվեցավ դեպի միջնաբերդը։